Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u posledního Letem světem internetem tohoto týdne. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Přeji vám samozřejmě pěkný poslech a jdeme na to. Začneme článkem, který dnes vyšel na Parlamentních listech s titulkem Získali jsme složku, ze které mrazí. Ústřední postavou je zaměstnanec hlavního města Prahy. TCP, nic vám to neříká, Trade Center Praha, také ne. A přitom jde o jednu z klíčových firem hlavního města Prahy, která spravuje převážně objekty situované v centrální části Prahy s rozdílnou historickou a architektonickou hodnotou. Také nic, tak pojďme ještě blíž. V představenstvu této městské akciovky najdeme ku příkladu Jana Vidýma. Ano, toho z ODS. V minulosti zde seděli Jan Bürgermeister, Filip Dvořák, Rudolf Blažek nebo Miloslav Ludvík. Že by tito lidé pracovali čistě z lásky k Praze? Ale kdeže? Když jsme před několika týdny obdrželi od našich zdrojů hutnou složku s názvem Praha, očekávali jsme všelicos. Drby, klepy, pomluvy. Jenomže tak to nebylo. Získali jsme mapy vztahů, interní korespondenci, smlouvy a jejich proměny. Krom toho taky neuvěřitelnou dávku informací, které postihují některé městské firmy v Praze. Pro tentokrát se budeme zabývat firmou TCP, v jejímž čele stojí až překvapivě pevně veřejnosti neznámý Robert Plavec. K němu jsme získávali bližší poznatky už před 4 lety. Plavec byl jedním z prvních, které chtělo současné vedení města v čele s ANO odpreparovat kvůli jeho údajným vztahům s Romanem Janouškem. Podle zjištění, které máme, TCP údajně vzniklo v hlavě podnikatele Janouška a jeho kamaráda Pavla Béma a šlo v něm zprvu především o správu pražských náplavek. Později se portfolio rozšířilo na další budovy a věci a Plavec si dělal a dělá, co chce. V tom si dobře rozumí s Grabajnem nebo s Grabejnem s ANO, uvedl náš zdroj. Ten si logicky nepřál být v těchto souvislostech jmenován. A co konkrétně jsme spolu se složkou získali? Těch rozpracovaných poznatků, pokud lze použít policejní hantýrku, je mnoho. A po jejich přečtení je jen těžko uvěřitelné, že jsou Parlamentní listy prvním médiem v zemi, které se těmito věcmi zabývá. Jedna z věcí, které se v materiálech objevily, je nákup vozů. Konkrétně se jedná o nákup dvou ojetých automobilů Škoda Yeti za 900 tisíc korun. Údajně byly Plavcem nakoupeny bez vědomí zbylého vedení TCP a navíc bez smlouvy. Tuto informaci jsme si chtěli již v pondělí ověřit u znovu zvoleného předsedy představenstva a generálního ředitele Plavce, ale také u zbylých členů představenstva a dozorčí rady. Mluvit se odvážil pouze jeden z nich, Josef Trubáček, který je na serveru justice.cz veden jako člen představenstva. Na řadu našich otázek shrnul odpověď do jednoho odstavce. Z vámi položených dotazů je patrné, že jste se nějakým způsobem dostala k interním materiálům představenstva Trade Center Praha AS, po případě MHMP. K vašim otázkám uvádím pouze, že uváděná témata byla mimo jiné důvodem odvolání inženýra Plavce z pozice předsedy představenstva ostatními členy na 204. na 204. jednání představenstva 5. října 2017. Akcionář se nicméně s jednomyslným rozhodnutím ostatních tří členů představenstva nestotožnil a po následné personální obměně představenstva důrazně doporučil znovu zvolit inženýra Plavce předsedou. Jak můžete sama zjistit, ZVŘ, asi z výběrového řízení, byla nyní Ing. Plavcovi smlouva znovu prodloužená a také byl znovu zvolen předsedou, což myslím dostatečně dokládá důvěru, které se zřejmě přes řadu z mého pohledu kontroverzních akcí a podivných postupů u akcionáře těší. Tento nákup však není ojedinělý. Ačkoliv má představenstvem uloženou povinnost ředitel Plavec informovat členy o výdajích vyšších než 140 tisíc a k nákupům za více než 400 tisíc korun požádat o schválení zbytek představenstva, toto údajně soustavně ignoruje. Není to ovšem jediná věc, kdy představenstvo generální ředitel podle v uvozovkách spisu, kterým disponujeme, ignoruje. Některá jejich rozhodnutí evidentně systematicky vypouští, zapomíná také informovat o výběrových řízeních nad 500 tisíc, ze zápisů z jednání se tu a tam co si vypustí nebo přidá, uvádí náš zdroj. Ve složce je dokonce řada e-mailů, které poukazují na dohadování se o přerozdělovaných zakázkách. Jak jsme psali v úvodu, agenda TCP se dost podstatně rozrostla. Od společnosti El Todo převzalo a zřejmě stále přebírá fungování veřejného osvětlení. V jakém stavu tato síť je, nikdo přesně neví. Audit stavu sítě totiž ani na základě požadavků ze strany představenstva neproběhl. Každopádně posledních 6 měsíců neprobíhá žádná běžná údržba, ale pouze havarijní servis. Píše se v dokumentu. S El Todem je spojena další údajná aféra Roberta Plavce. Nazvěme ji kauza osvětlení Adria. Podle našich informací se jedná o zakázku za 4 až 6 milionů korun, kterou mělo získat El Todo pomocí jednoho ze zaměstnanců TCP. Bez pozvání pak do výběrového řízení mělo odeslat nabídku svých 3 dceřiných společností. Jednalo se zejména o to, že studie, která měla osvětlení řešit, byla postavena záměrně pro svítidla Philips, která podle získaných informací dokáže nejlevněji na trhu zakoupit právě El Todo. Ačkoliv představenstvo požadovalo i jiné značky svítidel. Pan předseda se trval na své pozici a neformální rozhodnutí představenstva ignoroval. Dozvídáme se ze spisu. Po vítězství jiné firmy bylo toto výběrové řízení zrušeno. Údajně pro nesoulad zadávací dokumentace, v závorce El Todo a Philips, s vítězným řešením Tesla. Podobná situace nastala také u měřičů tepla Adria, kdy technickým požadavkům mohl vyhovět pouze vítěz, což nám ostatně jeden ze zaměstnanců TCP potvrdil. V soukromém sektoru je běžné, že se každá společnost snaží snižovat své náklady, u veřejných společností to samozřejmě standardem není. Nicméně představenstvo TCP uložilo řediteli Plavcovi, aby se pokusil dojednat s tehdejšími dodavateli, sesterskými společnostmi, energií nižší cenu, jo, s dodavateli energií, nižší cenu ještě před koncem smlouvy s tím, že by i nadále s těmito dodavateli chtěli spolupracovat. Z neznámých důvodů se toto nestalo. Dohoda nakonec zněla, že by mělo proběhnout klasické výběrové řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Toto řízení na dodavatele se na poprvé nepodařilo vyhlásit správně, to je neuvěřitelné, a na podruhé byl přidán požadavek z kvalifikačních kritérií ISO. Tím z výběrového řízení vypadla ku příkladu městská společnost Pražská plynárenská, ačkoliv nabízela nejnižší cenu. A pak tu máme ještě jednu perličku – kontrolu revizních zpráv. Praha totiž TCP požádala, aby provedlo kontrolu platnosti, existence a věcné správnosti revizních zpráv zapínacích bodů veřejného osvětlení. Díky Ing. Plavcovi z tohoto požadavku vznikl audit zkoumající směry proudu, použité normy a dalších 30 kritérií prováděných odborným elektrotechnikem vysoutěžený opakovaně společností Grant Thornton za cirka 2 miliony korun. Prozradil náš zdroj s tím, že se o celou věc již zajímají také orgány činné v trestním řízení. Kontrolu revizních smluv si nakonec TCP udělalo samo vlastními silami. Z jakého důvodu tedy bylo výběrové řízení vypsáno, jsme se nedozvěděli. Na závěr přidejme ještě veřejně dostupné informace o šéfovi městské firmy TCP Robertu Plavcovi. Mimo Trade Center Praha, kde je předsedou představenstva a zároveň generálním ředitelem, stíhá řídit nebo dozorovat dalších 9 společností – Auditax SRO, AG Line AS, ČPP Transgas, SP Borja, SRO, Kalen SRO, Progress Holding AS, Výzkumný a vývojový ústav Dřevařský Praha, státní podnik, Narex Vršovice, SRO. V minulosti působil dokonce ve společnosti Setuza, na kterou se mimo jiné zaměřil podnikatel Pitr a zesnulý František Mrázek. Plavec se angažoval taktéž ve společnosti Spolana, Výstaviště České Budějovice nebo Technologie Praha. Ptali jsme se na vše, ptali jsme se několik dnů, ptali jsme se marně. V pondělí 3. září jsme oslovili celé představenstvo společnosti, konkrétně předsedu Roberta Plavce i s jeho asistentkou a 4 členy představenstva Jana Vidíma, Jaroslava Holého, Roberta Höhne a Josefa Trubáčka. E-mail obdržel i bývalý místopředseda představenstva Jiří Beran. Jediným, kdo se nám ovšem vyjádřil, byl Josef Trubáček. Stejné dotazy dostal i radní pro majetek Karel Grabein Procházka, přímo zodpovědný za chod TCP z pozice radního, spolu s jeho 2 asistentkami Lenkou Mrázkovou a Nikol Millerovou, ale odpověď jsme nezískali ani zde. Neoficiální zdroj z magistrátu nám pouze vzkázal, že pan radní nyní řeší energetický holding a Veolii. Kontakty na dozorčí radu, které předsedá spící v uvozovkách spící zastupitel ANO Štěpánek, jsme bohužel nenalezli, proto jsme se obrátili přímo na TCP s dotazem, zda nám je mohou zaslat. Kontakty na členy dozorčí rady společnosti Trade Center Praha AS jsou veřejně dostupné v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, vzkázala nám Michaela Švarcová z TCP. Kde konkrétně, to už bohužel neuvedla a na další dotaz nereagovala. Složka, kterou mají parlamentní listy CZ k dispozici, se zabývá také dalšími jmény v souvislostech, o kterých jsme právě psali. Je zde zmíněn Karel Prajer z pražského magistrátu, Michal Čamek ze společnosti Centra, Pavel Růžička ze společnosti Brudra, dále Miroslav Novák, který byl spojován s Romanem Janouškem, či někdejší šéf investic na magistrátu Jiří Toman. Angažmá dalších postav, které jsou spojeny se současnou magistrátní garniturou, naše redakce ověřuje. V mnoha e-mailech figuruje také právnička Švarcová. Takže, milí přátelé, to je další, celkem řekla bych výbušný článek o tom, jak se hospodaří na úkor občanů, v tomto případě v Praze. No a my si hned za to přidáme další článek, tentokrát o kůrovci, také z parlamentních listů ze včerejška z večera. Jde o kůrovce nebo o kšeft se dřevem? Toto k tomu sepsal Josef Skála. Kůrovcová kalamita je hrozbou s alarmujícími rozměry, upozorňují komunistu Josefa Skálu renomovaní odborníci. Proč se ale s takovým varováním obracejí na něj? Stojí zatím obavy, že přijdou o práci. O hrozbě mluví jen mimo kamery, tohle musí na světlo denní. Expertní prognóza je děsivá. Zkázu českých lesů připustit nesmíme, říká Skála, který proto vše, čím jej bombardují experti, shrnul v kostce. Pokud odborníci přehánějí, uvést vše na pravou míru bude podle Skály hračka. Míří-li ovšem do černého, diskuzí v médiích to skončit podle něj nesmí. Kůrovcová kalamita. Jde opravdu jen o to, co se nám tvrdí, anebo hrozí pohromou, napravitelnou až za celé generace, ptá se ve svém textu na parlamentních listech. Otázka podle něj také je, zda je pravda, že jsou napadeny už miliony kubíků dřevní hmoty, líkožroutem smrkovým i jinými parazity plenícími i borovicové porosty. Je pravda, že oslabená vegetace se tím snáz stává i kořistí ploskohřbetky, bekyně a dalších škůdců? Že tohle vše se letos šíří jako lavina? Dodal s tím, že pokud tomu skutečně tak je, zajímalo by ho, co brání identifikaci ohnisek nákazy a jejich neprodlené asanaci dřív, než spustí dominový efekt, k nímž zavazují lesní zákon a vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 101/1996 sbírky. V souvislosti s tím by jej pak zajímalo tedy i to, zda přišla lesní správa opravdu i o někdejší technické a personální zázemí, jímž by obojí zvládala vlastními silami. A získává je tak jen cestou zakázek privátním subjektům vázaných na výběrová řízení, a tedy za cenu fatálních zpoždění. Má-li stát v oboru i dva vlastní velké podniky, čím se na narůstající problém reaguje v jejich struktuře a organizaci? Nepřestával se ptát Skála, jenž by se rád dozvěděl i pravdu o tom, zda řada konkrétních návrhů, předkládaných v daném směru už před lety, zůstává ležet ladem. To je skutečně nad veškeré chápání obyčejného člověka nechat něco zdevastovat proto, abych se na tom napakoval. Ale prakticky se to děje dnes a denně ve všech oblastech. Ovšem toto je příroda, to jsou lesy, které jen tak rychle nenarostou, to je dřevo, které jen tak rychle nenahradíme, a nejen to, všechno další, co s tím samozřejmě souvisí, jako je zadržování vody v krajině, jako je čištění, de facto ovzduší, spotřeba kysličníku uhličitého, vydechování kyslíku a podobně. A v neposlední řadě vlastně čím méně bude zeleně, tak tím větší horko bude, což je speciálně tedy důležité v současné době, kdy ta vedra jsou na denním pořádku. Pokračujeme v článku. Jsou následky stavu, k němuž to vede, skutečně tak alarmující, jak tvrdí renomovaní experti? Odborníci prý tvrdí, že se z desítek stromů, které ten roj znehodnotil, vyklubal adekvátní násobek parazitů už v červnu a ti se letos dokázali rozmnožit po třetí už do konce srpna. A nepřijde-li zima nezvykle brzo, stihnou to do října i po čtvrté. Expertní prognóza je děsivá, zdůraznil Skála. Už zhruba z 10 000 napadených stromů, u nichž asanace neproběhla včas, se letos vyrojí na 25 bilionů parazitů. Tak kobercový nálet podle nich hrozí zkázou. Část těch, kdo se bojí přijít o práci, varuje před plošnou devastací smrkových porostů. Jiní se obávají, že přemnožený parazit decimuje i spoustu jiných dřevin, doplnil. Ukazatele, jež ututlat nelze, vedou podle Skály k vážnému zamyšlení už teď. Například propad ceny dřevní hmoty nevídaný ani po řadě velkých polomů. V řadě lokalit se blíží k hranici, kdy náklady obnovy lesního porostu nepokryje ani mýtní těžba. Napsal a dodal, že do rovnováhy zavedené už za Marie Terezie to vnáší i finanční lapálie. Řadu lesnických firem už srazila do kolen. Teď to hrozí i mnoha dalším. Místo výnosů, s nimiž počítali, zbudou oči pro pláč prý i těm, kdo lesy vlastní. Tak tedy nevím, ale já tedy mám dojem spíš, že dřevo je strašně drahé a že jeho cena neustále roste. Vůbec jsem si nevšimla, že by se ta cena nějak snížila a to mám s čím porovnávat, protože když jsem před 10 lety měla chatu, tak jsem platila za kubík dřeva asi 600 korun za, teď nevím, jestli tvrdé nebo měkké, což je tedy dost podstatné, nicméně ta cena, myslím, že to bylo tvrdé dřevo, 600 nebo 800 korun maximálně. No a během asi 3 let to vzrostlo na 1000 až 1100 korun a v dnešní době je to ještě, domnívám se, mnohem víc. Takže tady tomu úplně nerozumím. Samozřejmě záleží na tom zřejmě, komu to dřevo prodávají a tam ty ceny mohou být skutečně jiné. Tak to je jenom taková poznámka, která mě k tomu napadla, ale to dřevo je šíleně drahý, šíleně drahý. Co bude s porosty, představujícími většinu českých lesů, je však i mnohem vážnějším rozcestím, míní Skála. Zmiňme aspoň tu z jeho dimenzí, vysílajících stále akutnější zprávu v posledních letech. Jsme jednou z evropských střech vodního koloběhu. To, zda z něj zadržíme potřebný díl na našem území, závisí právě i na mase a kvalitě lesní vegetace. Spotřeba vody na hlavu už klesla pod polovinu nedávného stavu, zmínil. Budoucnost našich lesů je podle Skály akutní prioritou a co o ní rozhodne, nepatří jen odborným kruhům. Plné právo na ně má i laická veřejnost. Mít jasno v tom, před čím varují kovaní experti, je v zájmu všech a každého, je přesvědčen. Vše, čím mě bombardují experti, přijímám jako laik v dobré víře. Zkázu českých lesů připustit nesmíme. Pokud se ukáže, že panikaří, jsem připraven se omluvit a vykrákat je za uši, uzavřel s tím, že prokáže-li se však, že mají pravdu, jistě si vezmou slovo aspoň pak. Je-li to skutečně tak, že by tím ohrozili svou existenci, spoléhá skála na jejich pádné argumenty. Tak toto je klasika, strach před ztrátou zaměstnání. Ovšem, jestliže si ty lesy vykácí, tak samozřejmě ti lidé o tu práci přijdou, když ne tedy dříve, tak později, tak jako tak. Je prostě, už není doba na to, abychom se báli s něčím vystoupit. Protože jinak na to opravdu hodně, hodně ošklivě doplatíme. Na Parlamentních listech ještě zůstaneme a přečteme si, řekla bych, docela pozitivní zprávu, která vyšla dnes a jejíž titulek zní Reformovat Radu bezpečnosti OSN a bojovat s terorismem. Nejen tyto výzvy vzešly z jednání Zemana s indickým prezidentem. Indický prezident Ram Nath Kovind byl s vojenskými poctami uvítán na Pražském hradě. Spolu se svou chotí se setkal s českým prezidentským párem. Poté Kovind se Zemanem projednali celou řadu témat a vydali společné memorandum o spolupráci. Indického prezidenta čeká ještě schůzka s českým premiérem Andrejem Babišem a s jeho stranickým kolegou, předsedou poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem. Kovind s manželkou přijel na Hradčany v 10.30, na prvním hradním nádvoří na ně čekala nastoupená čestná jednotka hradní stráže. Hlava druhého nejlidnatějšího státu světa zavítala na Pražský hrad po 22 letech, připomněla ČTK. Prezidenti se shodli, že vztahy obou zemí jsou dobré, protože stojí na solidních základech. Oba státy ctí stabilitu, právní stát a demokratická pravidla. Ve společném prohlášení se vrcholní představitelé obou zemí shodli na tom, že chtějí vzájemné vztahy ještě prohloubit, a to především v oblastech, kde se zájmy obou zemí shodují. Shodují se prý například v tom, že se musí zreformovat Rada bezpečnosti OSN, aby více odrážela proměny světa na počátku 21. století. Oba představitelé jednoznačně odsoudili terorismus v jeho všech podobách, stejně jako projevy přeshraničního terorismu. Zdůraznili význam mezinárodního úsilí v boji proti terorismu. Vyzvali všechny státy, aby neposkytovali teroristům útočiště, aby se zaměřili na rozbití teroristické infrastruktury, sítí a financování a aby zamezili přeshraničnímu pohybu teroristů. Oba představitelé také zdůraznili, že terorismus nemůže být za žádných okolností jakkoliv ospravedlnitelný a neměl by být spojován s žádným náboženstvím, státní příslušností, civilizací nebo etnickou skupinou. Stojí v prohlášení. Prezident Zeman a prezident Kovind ocenili vysokou úroveň kompetence obou zemí v oblasti výzkumu a inovací. V tomto ohledu uvítali podepsání pracovního plánu na podporu česko-indických projektů v letech 2019 až 2022 mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vědy, techniky a technologie Indické republiky, říká další z bodů. Kromě jednání se Zemanem bude mít Kovind během dne příležitost mluvit také s premiérem Andrejem Babišem a s předsedou poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem. Vondráček ČTK sdělil, že s indickým prezidentem a s jeho delegací, ve které budou i poslanci indického parlamentu, bude diskutovat mimo jiné o tom, jaké smlouvy by měly oba parlamenty dojednat, abychom lépe spolupracovali v průmyslu, ve vědě a ve výzkumu. Věřím, že jejich aktivity a rostoucí počet indických turistů ve střední Evropě je i příležitostí podpořit přímé letecké spojení z Indie k nám do České republiky, uvedl Vondráček. Odpoledne se indický prezident společně s českou ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou zúčastní česko-indického obchodního fóra. Mediální zástupce kopřivnické společnosti Tatra Trax Jaroslav Martínek dnes ČTK sdělil, že na setkání podnikatelů zástupci firmy podepíšou v Praze strategické memorandum o porozumění s indickým výrobcem BEML, což je Bharat Earth Movers Limited společnost. Tatra Trax tak podle něj potvrdí pozici strategického partnera indického ministerstva obrany, které BEML zřizuje. V sobotu má Kovind podle indické ambasády v plánu návštěvu Univerzity Karlovy, kde se setká s indickými studenty a s českými indology. Prohlédne si také laserové centrum v Dolních Břežanech a Strahovský klášter. Návštěvu České republiky ukončí v neděli. No tak nakonec to příznivé, co tady z té zprávy vyznívá, je hlavně to, že by se měla reformovat Rada bezpečnosti OSN. Další článek z Parlamentních listů je skutečně k neuvěření a jeho titulek tak také začíná. K neuvěření. Toto prý chystá britská vláda na starší univerzitní profesory, kteří mohou mít předsudky vůči lidem jiné pleti, náboženství, sexuality, tři tečky. Na nejnovější projekt progresivní převýchovy lidí, který vznikl ve Velké Británii, upozornil ve svém textu šéfredaktor Lidových novin Ištván Léko. Státem financovaná iniciativa s cílem naučit lidi politické korektnosti je podle něj dalším vrcholem, který liberálové ve jménu lásky a tolerance zdolali. Oběťmi se prý tentokrát stali univerzitní profesoři pokročilejšího věku a bílé pleti, kteří podle britských státních institucí mají v sobě nevědomé předsudky vůči etnickým menšinám. Nový projekt z Birminghamu, opět Birmingham, pojednává o tom, že tamní univerzitě staří a bílí profesoři budou mít podle nového vládního plánu kruce mentorky, jejichž úkolem bude upozorňovat na předsudky a nevědomou zaujatost akademiků. Všechny takto delegované pozice obsadí mladé kolegyně z etnických menšin. No chudáci profesoři teda. Mají pečlivě hlídat a upozorňovat profesory, kteří se socializovali v dřívější době, na měnící se kulturní prostředí a na diverzitu, dodal Léko. No ani bych se nedivila, kdyby z toho některého z těch starších pánů profesorů klepla pepka, že to tedy řeknu takhle lidově, dostat kruce mladou holku, aby mi radila, co mám dělat a upozorňovala mě na možné mé nevědomé skryté předsudky, tak přátelé, toho bych se opravdu dožít raději nechtěla. A to nejsem profesor a nad to vážený a starý. Pokračujeme. Podle profesora Johna Raueho, který dohlíží na vedení projektu na univerzitě v Birminghamu, nevědomé zaujatosti podléháme všichni, ale čím více se o ní naučíte a jste si jí vědomi, tím lépe se s ní dokážete vyrovnat. Rou doufá, že program pomůže dotčeným profesorům překonat jejich vlastní, často nevědomé předsudky. Ze všeho nejdůležitější prý je, aby čím dál častěji byli profesoři konfrontováni se svými chybami. To by mělo rychleji pomoci se zbavit svých mylných prekoncepcí. Už se nemůžu dočkat takových konfrontací, profesoři se budou cítit značně nepohodlně, dodal Rowe, který věří, že celý proces odhalí příčiny toho, proč ženy a etnické minority nejsou dostatečně zastoupeny ve špičce akademického prostředí. Výzkum se podle něj věnuje otázkám, zda existuje zaujatost, pokud je známý gender akademiků, nebo zda jsou ženy více povzbuzovány ke studiu specifických oborů. Léko upozorňuje na to, že profesoři jsou tímto ve jménu diverzity a pokroku ponižováni kvůli barvě pleti, věku a pohlaví. Ale to samozřejmě nikomu nevadí, že? To je v pořádku, dvojí metr, jak vyšitý. Ale nejhorší na tom je, nebo možná nejlepší, no spíš nejhorší, že toto, kdyby se zpracovalo do nějaké komedie, tak by se člověk za břicho popadal, jak by se smál. Bohužel je to realita, není to nadsázka ani trochu a ani v nejmenším. Ještě dočtu poslední odstavec toho článku. Léko upozorňuje na to, že profesoři jsou podle něj oběťmi předsudků, že když jste starší bílý muž, tak možná jen nevědomně, ale určitě nemáte rád ženy nebílé pleti. A možná, že jste i nacista. Jedná se o moderní aplikaci perverzní metody obávaných komunistických prokurátorů z 50. let. Podezřelý je ten, kdo není podezřelý. Předsudky má ten, kdo vypadá, že nemá žádné předsudky. Uzavřel. Tak jsme se chtě nechtě opět dostali k politické korektnosti a k multikulturalismu. No a teď jedna zpráva nebo článek z domova, která není vůbec příjemná. Článek vyšel na Parlamentních listech pod titulkem Radnice připravovala město na příchod a ubytování muslimských imigrantů a chtěla potlačovat kritiku imigrace. Kandidát na primátora přináší šokující informace. Je to rozhovor. Hnutí Brno Plus, které v Brně kandiduje do městského zastupitelstva, nedávno zveřejnilo informaci, že brněnská radnice utajeně připravovala dokument nazvaný Plán připravenosti města pro případ příchodu většího počtu uprchlíků. Zeptali jsme se předsedy Brno Plus a kandidáta Brno Plus na primátora Roberta Kociána na bližší informace. Já tuším, že o tomto plánu jsme vás informovali, možná to bude už i 2 roky nebo rok a půl, že to už tehdy proniklo do nějakých alternativních zdrojů. Takže teď to tady máme znovu černé na bílém v Parlamentních listech a dozvíme se podrobnosti. První otázka. Jak jste na existenci plánu přišli? V koalici, která od roku 2014 vede Brno, jsou strany vyznávající takzvanou vítací kulturu. Jde zejména o Žít Brno, ale také o zelené. Z našich analýz vyplývalo, že na radnici se připravovala nějaká opatření související s migrační krizí. Začali jsme se o ně zajímat. Získat dokumenty o těchto opatřeních nebylo jednoduché, protože magistrát se je pokoušel utajit. Utajit? Nebyl to právě Matěj Holan z Žít Brno, který ještě jako občanský aktivista zápasil s městem a jeho firmami o informace? Ptá se redakce. Ano, skutečně je paradoxní, že právě úsek magistrátu řízený Matějem Holanem odmítal vydat informace, na které jsme měli nárok. Sice nevím, jestli o našich snahách náměstek Holan věděl, ale pochybuji, že by její úředníci neinformovali. Odpovědnost v každém případě nese. Po 5 měsících přetahování s magistrátem se nám podařilo získat plné znění plánu připravenosti města pro případ příchodu většího počtu uprchlíků. Když jsem si jej přečetl, pochopil jsem, proč měl zůstat utajen. Proč tedy? Ptá se redaktor. Podstatnou částí tohoto plánu byly dvě věci. Jednak deklarace toho, že Brno je připraveno poskytnout své budovy k ubytování imigrantů. A jednak to, že plán obsahoval různá opatření na potlačování kritiky ubytovávání imigrantů v Brně. Tato opatření jsou nazvána kulantními pojmy jako třeba práce s hate crimes, čili se zločiny z nenávisti, nebo prevence eskalace rasistických a xenofobních nálad a podobně. Víme však, co tyto pojmy znamenají v praxi. Vaši oponenti namítají, že jde jen o plán připravenosti, že nejde o žádné zvaní imigrantů. Co byste na to řekl? To jistě ano, nicméně plán jasně deklaruje připravenost města. Kdyby se skutečně stalo, že by na naše území začali ve větších počtech přicházet nelegální imigranti, stát by měl problém, řešil by, kde je ubytovat. A pokud by zde bylo velké, ekonomicky relativně silné město, jako je Brno, které deklaruje svou připravenost, státní orgány by neváhaly a nabídku Brna by využily. Přinejmenším je to velmi pravděpodobné, což je s ohledem na závažnost věci už samo o sobě problém. Další důvody najdete v úryvku ze zásadního komentáře přední české komentátorky Lenky Zlámalové, který jsme uveřejnili v článku na našem webu. Zůstalo vedení města u tohoto plánu nebo podniká další kroky? Klíčové je, že město deklarovalo svou ochotu poskytnout ubytovací kapacity. Plán uvádí brněnské výstaviště a bývalé vojenské objekty. Víme, že se tím myslí židenická kasárna. To samo o sobě postačuje. Vedle toho město zavedlo takzvané interkulturní pracovníky, kteří mají usnadňovat kontakt cizinců s úřady. Jeden z nich je určen pro arabštinu. Je sice jen jeden, ale je to první krok. Systém interkulturních pracovníků je prosazen a v případě potřeby rozšířit jejich počet už je výrazně menší problém. V poslední době hnutí Žít Brno zaujalo pozváním několika desítek migrantů, které zadržuje italská vláda. Šlo sice jen o mediální plácnutí do vody a snahu zaujmout před komunálními volbami, ale Žít Brno je součástí vedení města. Pokud to tak bude i po volbách, mohou mít taková prohlášení své důsledky. Mimochodem, byl to právě náměstek primátora Matěj Holan, Žít Brno, který před 2 lety pro Český rozhlas řekl, že je jedno, co si o otázkách imigrace myslí většina společnosti. Další otázka. Vnímáte riziko příchodu imigrantů do České republiky jako skutečné? Samozřejmě. Podívejme se do našich dvou sousedních států, Rakouska a Německa. Nelegálních ekonomických imigrantů tam stále přibývá a situace s tím spojená se určitě nezlepšuje. Rostoucí počty imigrantů znamenají rostoucí zátěž sociálních systémů a to přirozeně posiluje nesouhlas majoritní společnosti, která tyto sociální systémy musí přes daně financovat. To znamená pomalu, ale jistě rostoucí tlak na zpřísňování sociálních systémů a dalších podmínek. Postupně může dojít k tomu, že pro imigranty začne být výhodné nebo se to pro ně stane nutností opouštět Rakousko a Německo a přesouvat se mimo jiné k nám. K tomu může, ale nemusí dojít. Nicméně i pouhé riziko, že se tak stane, je vážné a nelze jej pomíjet. Vaše hnutí Brno Plus kandiduje v komunálních volbách proti Žít Brno. Jaké řešení navrhujete vy? Za prvé, nesouhlasíme s poskytováním budov města pro ubytování nelegálních ekonomických imigrantů. Za druhé, multikulturalistické projekty, které zavedla současná koalice, chceme zrušit. Jejich skutečným cílem totiž je otevírat město zásadní civilizační hrozbě v podobě přílivu nelegálních ekonomických imigrantů. Na příkladech řady evropských měst víme, že tato hrozba je skutečná. Chceme bezpečné město, ne multikulturní aktivismus. Tak vážení přátelé, podle tohoto článku to vypadá, že hnutí Brno Plus má správné cíle. Samozřejmě pokud jste z Brna, tak je potřeba, aby vy osobně jste tam tu situaci prozkoumali detailně, než se rozhodnete, koho zvolíte. Ale rozhodně ta slova, která jsme slyšeli od kandidáta na primátora Roberta Kociana, jsou velmi sympatická, pokud je tedy samozřejmě myslí vážně. Teď se dívám jen tak zběžně na novinky, jestli je tam něco nového, a vidím titulek k článku, tedy ne na novinkách, ale na serveru Seznam zprávy. Do Evropy může chtít dalších 22 milionů migrantů, tvrdí rakouský eurokomisař. Takže opět se naše obavy potvrzují. A možná jste zaznamenali také neblahou zprávu, a sice, že u nás v České republice se objevil letos první případ nilské horečky. Teď se přestěhujeme na hlavnézprávy.sk a začneme nejprve tímto článkem. Senátorka Vorenová sáhla po 25. dodatku ústavy, vyzývá odvolat Trumpa. Článek je z dnešního dne. Demokratická senátorka Elizabeth Vorenová navrhla, aby představitelé administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa aktivovali 25. dodatek ústavy Spojených států a spustili proces jeho odvolání z úřadu, nebo odvolávání, protože je to proces z úřadu. Informoval o tom ve čtvrtek na své webové stránce deník The Hill. Vyjádření Vorenové přišlo den poté, co se v deníku New York Times objevil anonymní kritický článek popisující současného prezidenta jako nevypočitatelného, protidemokratického a nemorálního člověka. Anonym ve svém článku kromě jiného píše, že je součástí tichého odporu v rámci Trumpovy administrativy, který se snaží ochránit zemi před nejhoršími prezidentovými sklony. Údajně jde o vysoce postaveného člena z okolí samotného prezidenta, avšak není jasné, zda jde o muže nebo ženu. Pokud si vysoce postavení členové administrativy myslí, že prezident není schopen vykonávat svou funkci, měli by aktivovat 25. dodatek ústavy Spojených států, řekla pro CNN Vorenová s tím, že ústava počítá s možností, kdy jsou viceprezident nebo jiný vysoce postavený člen či členové vlády přesvědčeni, že prezident není schopen zastávat svůj úřad. Podle Vorenové však ústava nepočítá s eventualitou, kdy vysoce postavení členové vlády prezidenta v uvozovkách obcházejí, berou mu ze stolu dokumenty a píšou anonymní články. Každý z nich přísahal, že bude dodržovat ústavu Spojených států. Je tedy na čase, aby si začali plnit své povinnosti, napsala pro The Hill Vorenová. V tomto názoru se s ní shoduje i anonym z New York Times, podle kterého se s myšlenkou zbavit Trumpa úřadu pohrávají jeho nejbližší spolupracovníci. Vzhledem k nestabilitě, již jsme už mnozí byli svědky, objevily se v rámci administrativy první chiméry o nebo chiméry, chýry, čili první nějaké řeči o aktivizaci 25. dodatku ústavy, čímž by začal složitý proces odvolávání prezidenta. Nikdo však zatím nechtěl vyvolat ústavní krizi, napsal anonym. S jeho názorem však nesouhlasí Vorenová, která tvrdí, že využití 25. dodatku by ústavní krizi nevyvolalo. Podle Vorenové článek v New York Times jasně naznačil potřebu změny v oválné pracovně Bílého domu. Čili tady podle toho se zdá, že neokoni to vůbec nevzdávají a včera jsem četla článek, v němž případný impeachment nebo úvaha o tom, že mu může být Donald Trump vystaven a zároveň, že může proběhnout krach Spojených států vzhledem k zadluženosti a celkově tedy špatné situaci, která tam panuje, a to všechno, že může být, nebo ten pisatel se domníval, že by se to mohlo stát a že by vlastně Trump byl využit jako obětní beránek tady toho. Takže ta situace, mám takový pocit, že se zase zahušťuje, jako kdyby ti američtí neokoni státní elity USA byli skutečně v poslední, doufejme, že je to poslední křeč a že bude neúspěšná směrem k ostatnímu světu, ale jako kdyby teď vrhli opět všechny síly do toho rozpoutat světovou válku nebo co největší poprask, aby se udrželi u moci. Uvidíme samozřejmě, jak to všechno dopadne. Budeme doufat, že i tentokrát to svět ustojí a tím pádem, že to ustojí i prezident Trump, byť ho rozhodně nepodezíráme z toho, že by byl nějakým beránkem, kterého by zajímalo dobro všech lidí na světě. Ne, je to představitel globalistů, jehož úkolem je izolovat USA, následně přeformátovat a zbavit je světové hegemonie, aby už přestali vysávat další státy světa. A to zase se neděje kvůli tomu, aby se snad ty státy, které jsou prostřednictvím USA vysávány, měly lépe, ale protože zdroje skutečně začínají docházet a je to už neúnosné. Teď jedna taková docela kuriózní zpráva, také z hlavních zpráv dnešních. Američtí novináři podezřívají Skripala ze spolupráce s českou rozvědkou. Bývalý plukovník GRU Sergej Skripal, na kterého byl spáchán atentát, spolupracoval se španělskou, českou a estonskou rozvědkou. Informuje o tom The New York Times. Podle informací novin se Skripal několikrát setkal s pracovníky tajných služeb na území Španělska a mohl španělským tajným službám poskytovat informace o ruském organizovaném zločinu. Některé zločinecké skupiny mohou být podle medializovaných informací spojeny s ruskou vládou. Skripal pravděpodobně spolupracoval s rozvědkami Estonska a Česka. Cesty do Tallinnu v roce 2016 a do Prahy v roce 2012 byly schváleny britskou tajnou službou MI6. Na těchto schůzkách hovořil o ruských tajných službách a potenciálně mohl poskytnout informace o ruských agentech. Podle novin bývalý pracovník GRU pracoval v Madridu v polovině 90. let pod krytím vojenského ataše na ruském velvyslanectví. Ve stejné době byl naverbován britskou rozvědkou. Ať si to hlavně co nejvíce rozházíme s Ruskou federací, pokud tedy je to pravda. Každopádně je to celkem kuriózní, domnívám se. No a poslední zpráva je snad přece jenom mírně optimistická. Deutsche Wirtschaftsnachrichten, takže německé zprávy. Merkelová poprvé podpořila opatření Ruska v Sýrii. Německá kancléřka Angela Merkelová prvně podpořila ruské akce v Sýrii, píše Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Noviny podotýkají, že protiteroristická operace Ruska v Sýrii byla komplikovaná tím, že se ozbrojenci pokoušeli využívat civilní obyvatele jako živé štíty. Je nutné se snažit o to, abychom porazili radikální síly, ale přitom ochránili civilní obyvatele. Musíme zabránit humanitární katastrofě, prohlásila německá kancléřka, když komentovala operaci v provincii Idlib. Merkelová dodala, že projednala tuto otázku s Vladimírem Putinem a Recepem Tayyipem Erdoganem. Svoji solidaritu se znepokojením kvůli přítomnosti teroristů v Idlíbu vyjádřili též USA. To je zase pokrytectví. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo prohlásil, že Washington je ochoten pracovat na problému terorismu v této provincii. Území provincie Idlíb v současné době prakticky nekontrolují syrské vládní síly. Nacházejí se tam příslušníci ozbrojené opozice a též, jak tvrdí Moskva a Damašek, teroristé z řady skupin, kteří periodicky útočí na pozice syrských vojsk. Rusko začalo od 30. září 2015 na žádost zákonných syrských úřadů uskutečňovat letecké útoky na objekty teroristů v Sýrii. Tak vážení přátelé, to byla poslední zpráva ode mě, poslední zpráva tohoto týdne. Já vám děkuji za přízeň, děkuji vám za pozornost a těším se s vámi naslyšenou opět příští týden. Prvním pořadem budou otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze 4. září. Budeme je vysílat v 9 hodin večer v pondělí. Takže hezký víkend, mějte se fajn a jak jsem již říkala, brzy, brzy naslyšenou.
Stop. zítra ráno probudíš a zjistíš, že to byl jen sen. Rychle vyskoč ze svý postele, běž k oknu a podívej se ven. A nezapínej televizi, mohl bys mít z toho špatnej den. Ten jsem se totiž dostal do ní a teď ho hned tak nevypnem. Nikdo z nás to nečekal, co se může jednou stát. Nikdo z nás by nevěřil, že budoucnost je v nás. Nikdo z nás to nečekal, co se jednou vyplní. Že ti přistání na měsíci bylo nejdříve iluzí. Nikdo z nás to nečekal, co se může jednou stát. Co ve svých knihách dávno napsal Jules Verne Orwell.